Kapitulli 6. Në ato ditë, ndërsa dishepujt shtoheshin, judenjt, greqisht folës, filluan të përshpëritnin kundër hebrejve vendas, sepse nuk i përfillnin vejushat e tyre në shpërndarjen ditore të ushqimit. Të 12-të thirrën turmën e dishepujve dhe thanë: "Nuk është mirë për ne të lëmë njan fjalën e Perëndis për të shërbyer në përtryeza. Zgjidhni pra vëllezër 7 burra midis jush me emër të mirë, plot me frymë dhe mençuri, që t'u ngarkojmë këtë detyrë. Por ne nuk do të heqim dorë nga lutja dhe nga shërbesa e fjalës." Kjo fjali pëlqeu të gjithë turmës dhe zgjodhë Stefanin, një burr plot me besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikolën, një prozelit nga Antiokia. I vunë përpara apostujve dhe duke u lutur, vunë duart mbi ta. Fjala e Perëndis përhapej. Numri i dishepujve në Jeruzalem shtohej shumë shpejt dhe një grup i madh prishtrinj filloi të bindej besimit. Stefani, plot me hir dhe fuqi, kryente mrekulli dhe shenja të mëdha në popull. Disa njerëz nga sinagoga e quajtur e libertëve, e kirenarve, e aleksandrinëve, si dhe disa nga Cilicia dhe Azia, u ngritën dhe bën fjalë me Stefanin. Ata nuk ishin në gjendje t'i bënin ballë me qurisë dhe frymës me cilën fliste ai. Atëherë shtyn disa njerëz që të thoshin: "E kemi dëgjuar duke thënë blasfemi kundër Mojsiut dhe Perëndis." Ata nxitën popullin, pleqtë e skribët, u sulën mbi të, e kapën dhe e quan në këshillin e lartë. Paraqitën dëshmi të rreme duke thënë: "Ky njeri nuk pushon së foluri kundër këtij vendi të shenjtë dhe kundër ligjit, sepse ne kemi dëgjuar kur thoshte që ky Jezus Nazaretasi do ta shkatërroj këtë vend të shenjtë dhe do t'i ndryshoj zakonet që na ka lënë Mojsiu." Të gjithë ata që ishin ulur në këshillin e lartë, ja kishin ngulur sytë dhe pan që fytyra e tij ishte si fytyra e një angjëlli.